Nå, jamen dejligt at se jer alle sammen. Og det var da dejligt, at jeg også kunne komme hertil. Jeg kunne også godt tænke mig lige at lægge aftenen over i Guds hænder. Kære Gud, tak fordi, at vi kan komme frem foran dig, på grund af det, Jesus har gjort for os. Tak, Jesus, fordi du besejrede døden og gav os den velsignelse, du skulle have haft. Tak, fordi vi har mulighed for at samles og høre dit hellige ord. Lad din hellige ånd komme til os. Jeg beder dig for den her dag, og du også må være med os alle. I Jesu navn. Amen. Nå, velkommen til. I aften, der skal vi have om Jonas kapitel 1. Og jeg er godt klar over, at I har været på sommerlejr og også hørt om Jonas. Der er jo sikkert nogle ting, som går igen, men man bliver jo ikke færdig med Jonas. Han er en... Det er simpelthen for synd, at han skal kun bruges til børnene. Især når Jesus også bruger ham til os voksne. Men derfor så kunne det måske være fornuftigt lige at få sådan et overblik over Jonas' bog. Hvor er det, vi egentlig befinder os på den bibelhistoriske tidsakse? Så det vil vi lige starte med en introduktion til Jonas, og så vil vi gå ind i kapitel 1. Og hvis vi sådan kigger på den her tidsakse, hvor er vi så henne? Vi befinder os der, hvor at Israel er delt op i to, det vil sige i nordrige og sydrige. Og hvordan det skete, det er en længere historie, men hvis man skulle gøre den kort, så er David, Salomos, Davids søn, Salomo, han fik et hjerte, der gjorde, at han kunne regere over Guds folk. Og sådan, han kunne genkende, hvad der var godt og hvad der var ondt. Han var en god konge. Men desværre så sker der det, at han bliver vendt mod ægle og fremmede afguder og begynder at dyrke dem. Og konsekvensen af hans afgudsdyrkelse, det blev, at Gud sagde, riget, det her samlede rige, det skulle splittes i to. Og det kommer ikke til at ske, mens du er konge, men når din søn, han bliver konge. Og det skete. Og det er ligesom konsekvenserne heraf. Det er, at Israel blev delt op i to. Så nordriget, det var det, der blev kaldt Israel. Og så sydriget, det var det, man kaldte Juda. Altså der, hvor at kongesceptret, der hvor at Davids søn, Messias, skulle komme fra. Men de havde ligesom interne konflikter. Det er ligesom... Det er der, hvor vi befinder os. Og sådan, hvis man skulle smide et årstal på, så befinder vi os cirka i det midtende. Sådan i midten af det 8. århundrede før Kristus. Og hvis man så skulle sådan give en struktur over bogen, over Jonas' bog, så kunne man dele den sådan her op. Men man kan også gøre det på alle mulige andre måder. Kapitel 1. En sur lille profet, der kaldes. Kapitel 2. En sur lille profet, som bliver god igen. Kapitel 3. En lille profet, der kaldes igen, byen omvendes. Og kapitel 4. En nu glad profet bliver sur igen. Det er i hvert fald en måde at dele Jonas' bog op på. Men hvem er denne lille profet? Vi møder ham i et andet sted, og det er i 2. kongebog, kapitel 14, vers 23-25. Og der står skrevet sådan her om Jonas. Og det er i Josias, kong, søn af kong Amasa af Judas 5. regeringsår, der blev Jerobram konge. Han var konge af Israels konge. Han var søn af Israels konge Josia. Og han regerede 41 år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han ved ikke fra alle de syndere, som Jerobram, Nebats søn, havde forledt Israel til. Det var ham, der tog Israels landområde fra Lebo Hamat til Araba-havet. Tilbage efter det ord, Herren, Israels Gud, havde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amittais søn, fra Gat ha-Hefer. Så Jonas er altså profet i Nordriget. Og vi har fået sådan et... kort her, og det var bare lige for at illustrere, at hvis vi siger her, at det er ligesom Sydriget, så Nordriget, alt det andet. Men mere om det senere også. Det vi så skal nu, det er, at vi skal høre kapitel 1 fra Jonas' bog. Og jeg bruger ikke den autoriserede udgave, ikke fordi der er noget galt med den. Det er bare fordi, jeg er med i et projekt, som hedder Den Frie Bibel. Og det er et projekt, hvor at vi gerne vil have tekstens, den originaltekstens ordlyd frem. Så det er den, jeg kommer til at læse op fra. Men I er mere end velkommen til at slå op i jeres egen bibel og følge med. Ellers så kan I høre den her udgave. Og så læser jeg op herfra. Det er ikke kun mig, der oversætter. Det er mange af mine professorer. Og der er faktisk en del, som er sprogkyndige, som er med i det arbejde. Men lad os høre fra Jonas' bog, kapitel 1. Herrens ord kom til Jonas, Amittais søn, som følger. Rejs dig, gå til den store by Nineve. Råb ud over den, at deres ondskab er nået op til mit ansigt. Men Jonas rejste sig for at flygte væk fra Herrens ansigt til Tarsis. Han begav sig ned til Jafo og fandt et skib, som skulle til Tarsis. Han betalte for sin overfart og gik ombord i det, for at rejse med dem til Tarsis, væk fra Herrens ansigt. Men Herren sendte en stærk vind ned over havet, så der blev en voldsom storm på havet, og skibet virkede til, at det ville blive slået i stykker. Sømændene blev bange og råbte hver især til sin egen gud, og de smed krukkerne, som var på skibet, i havet for at lette skibet for dem. Men Jonas gik ned i den nederste del af skibet, lagde sig og faldt i en dyb søvn. Kaptajnen gik så ned til ham og sagde til ham, hvordan kan du dog sove så dybt? Rejs dig, råb til din Gud. Måske vil Guden skænke os en tanke, så vi ikke går under. Så sagde de hver især til hinanden, kom, lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at vi er i havsnød. De kastede lod, og lodet faldt på Jonas. Da sagde de til ham, fortæl os, hvem der er skyld i, at vi er i havsnød. Hvad er dit job, og hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra, og hvilket folk er du af? Han sagde til dem, jeg er hebræer, og jeg tilbeder Guds frygtigt Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Da blev mændene grebet af en stor frygt, og de sagde til ham, hvad har du dog gjort? For mændene havde fået at vide, at han var i færd med at flygte væk fra Herrens ansigt. For det havde han fortalt dem. De sagde til ham, hvad skal vi gøre ved dig, så havet kan blive stille for os? For havet piskedes hele tiden op omkring dem i stormen. Han sagde til dem, løft mig op og kast mig i havet. Så vil havet blive roligt for jer. For jeg ved, at det er mig, der er skyld i, at I er i denne voldsomme storm. Mændene roede for at nå tilbage til det tørre land, men de kunne ikke, for havet vedblev med at piskes op af i stormen over dem. Der råbte de til Herren og sagde, Å Herre, lad os dog ikke gå under på grund af denne mand. Bring ikke uskyldigt blod over os, for du, Herre, hvad du ville, har du gjort. Og de løftede Jonas op og kastede ham i havet. Da faldt havet til ro efter sin voldsomme rasen. En stor frygt for Herren greb mændene. De ofrede et slagtoffer til Herren og aflagde løfter. Amen. Det er en vild beretning, det her. Det bliver nærmest ikke mere visuelt. Vi kan jo forestille os, hvordan den her situation ville have været. Men måske kan vi også godt blive en smule forvirret, fordi der er jo godt nok mange bynavne. Og man kan godt undre sig over, hvad er Jonas' problem? Og Leif, han har også uddelt et stykke ark til jer, hvor der er et billede. Helt præcist er det et kort over den mulige rute, som Jonas han skulle på. Og vi har også fået et meget stort kort her. Og det er fordi, han tog til Joppe. Og det kan man det kan man undre sig lidt over, at han tager herned, og så hører han så Guds ord til ham. Og så skal han til Nineve, for Nineve, det er hele vejen herop. Og hvis man tog fugleflugtslinjen, fordi Jonas han havde jo godt nok ikke til rådighed et fly, men så vil der være, ja, jeg skal se, er det rigtigt det her? Ja, 900 km til Nineve. Det svarer cirka til 27 dagsrejser, hvis en dagsrejse er på 30 km, siger jeg. Så det er langt væk, og han skulle helt klart også en anden vej for at komme til Nineve, fordi han havde ikke en flyvemaskine, han kunne tage med. Og så er det, at Jonas, han vil til Tarsis. Og det kan man ikke se her. Men det er simpelthen Spanien. Han vil hele vejen til Spanien. Vi snakker altså 4.000 km væk. Det er så meget, han ikke har lyst til at tage til Nineve. Og altså 130 dagsrejser. Det er... Der kommer sådan en undren. Hvad er der med dig, Jonas, siden du ikke vil til Nineve? Og det kunne måske være... Måske kan der være en forklaring i, hvis vi ved, hvad Nineve var for en by, hvilket rige den var en del af. Og det kan man også se på det andet billede, jeg har også printet ud til jer. Det er det, der står med rødt. Det er Assyrriget, og det er også kommet her på det her kort. Det var et kæmpestort rige, og det der er, det var jo en supermagt. En magtdemonstration af en anden klasse, end Israels land var. Og så kunne man jo stille det spørgsmål, fordi vi kan se i bibelhistorien, 30 år efter Jonas han tager til Nineve, så bliver Israel ført i eksil af assyrerne. Så det er, altså man kunne jo stille det spørgsmål, var det derfor, at Jonas han ikke ville derhen til den her supermagt? Men vi befinder altså os i det, altså midten af det 8. århundrede, og det var i cirka år 722, at Israel blev ført i eksil. Og så, lad os prøve at gå fast, eller gå ind i kapitel 1 her med Jonas. Fordi det undrer os lidt, det her. Og hvis man ser på udtrykket, at han hører Guds ord komme til ham, og så står der, at han ønskede, eller han rejste sig op, og så flygtede han væk fra Herrens ansigt. Og hvad betyder det? Altså, Herrens ansigt, væk fra Herrens ansigt. Helt sådan konkret, så er det Herrens nærvær. Der, hvor Gud han er, både af hans hellighed, men også af hans kærlighed. Og det er det sådan både i den positive forstand og i den negative forstand. Vi møder udtrykket i kapitel 1 i 1. Mosebog, 1. Mosebog kapitel 4, vers 16. Og det er der, hvor at Kain, han har slået sin bror ihjel, og så har han blevet bandlyst, han har fået det her mærke på hans hoved, og så går han så væk. Og det, i den forbindelse står der sådan her om Kain. Så gik Kain væk fra Herrens ansigt, og blev i det land nod øst for Eden. Så man kan ligesom forbinde det med, det igen, det er Herrens nærvær, og når det er med Kain, så kan man jo nok tænke det, at han også han ønsker at gå væk fra Guds vrede. Men der er også andre sådan udtryk, det her med Herrens ansigt. Og det er i 3. Mosebog, kapitel 10, vers 2. Og det er efter Arons sønner, de har bragt en uhellig ild. Altså, de har fået lov til at gå ind foran Herrens ansigt og frembringe den her ild. Og så kom de til at lave en uhellig ild. Og så står der sådan her, at da får en ild ud fra Herrens ansigt og fortærede dem, og de døde fra Herrens ansigt. Det er ikke just positivt, og det er ikke udelukkende vrede. Og her møder vi så i 4. Mosebog, kapitel 20, vers 9, hvordan Moses han skulle tage den her stav, som førte israelitterne ud af Egypten, som splittede vandet, og som fik det til at altså gjorde Nilen til blod, og der er ligesom meget forbundet med den her stav. Men det der, ja, for øvrigt så blev det jo også til en slange. Der står sådan her, i 4. Mosebog kapitel 20, vers 9, der tog Moses staven bort fra Herrens ansigt, som han havde befalet ham. Og det er et grundlæggende tema igennem hele Bibelen, hvordan mennesket bryder og ikke gør det, som Gud befaler. Mennesket kommer til at stå strafskyldigt. Det kommer til at stå som en synder, fordi vi har syndet. Og det er her, hvor Jonas han begår eller begik en synd. Han troede ikke på Guds ord. Og det var egentlig det, der var problemet med Jonas. Det var ikke, fordi han ikke troede Guds ord. Det var det her med, han så på, hvor han skulle hen. Han så ikke på ham, som sendte ham. Og det er jo egentlig det, der er problemet med Jonas. Det var, at han så udfordringen med Nineve. Ellers så havde han jo gjort det. Så det er en synd, Jonas, han faktisk flygter fra. Han ved udmærket godt, fordi det er ikke noget nyt for Jonas. For Jonas, han er ikke sådan uvidende omkring, at man skal gøre det, Gud siger. Det har vi jo ikke, det er ikke modsat i dag. Men det er simpelthen det, der er så overraskende med Jonas. Det er, at han prøver at flygte. Og vi ser det egentlig også hos sømændene. Vi ser, at sømændene de blev bange og råbte hver især til sin egen Gud. Og så kan man stille spørgsmål. Hvad vil det sige at have en Gud? Eller hvem var deres Gud? De her sømænd. Og her synes jeg egentlig, at Luthers forklaring, den som han giver til det første bud, du må ikke have andre guder end mig, der forklarer han det på den her måde, til hvad er der, hvad vil det sige at have en gud? Han siger sådan her, du må ikke have andre guder end mig. En gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og man tager sin tilflugt til i al nød. Altså det at have en gud, er intet andet, end at man af hjertet stoler og tror på ham. Det er alene hjertets tillid og tro, der afgør både, hvad der er Gud og afgud, som jeg ofte har sagt. Og det er det her, de her sømænd demonstrerer. De demonstrerer jo ligesom, hvem de tænker er Gud. De har jo nok hørt et eller andet om deres egne afguder. Og de demonstrerer jo egentlig også selv, at de er Gud i deres eget liv. Fordi de ser den her storm, så råber de til deres egen guder. Når det ikke virker, så går de til dem selv og prøver at ligesom kaste de her kar, eller den her last over bord, sådan for at lette skibet. Og kommer det overraskende. De går til Jonas. Af alle mennesker, så går de til Jonas. Et menneske, sådan en eller anden fyr, som bare har betalt, fordi han skal videre. De går til ham, fordi måske kan han hjælpe. Og det er jo meget fornuftigt. Det er i hvert fald det, vi også kender for os selv. Vi går jo også til mennesker, når vi er i problemer. Og det er bare det, der er det problemlige i det åndelige segment eller henseende. Så fungerer det ikke. Vi skal ikke gå til noget menneske. Vi skal gå til Gud selv. Men det er ikke det, fornuften siger. Fornuften prøver jo ligesom at forbinde et eller andet jordnært. Og det er så her, hvor vi stiller et spørgsmål til Jonas. Og det har jeg for øvrigt glemt. Hvis I har spørgsmål undervejs, så må I også gerne stille dem, ellers så er der plads til sidst til det også. Men det spørgsmål, jeg synes, der er til Jonas, det er, hvor er Kristus? Hvor er han i kapitel 1 her? Og det er jo fordi Jesus selv siger det til sine to disciple efter opstandelsen. De var gået væk, mismodige. De havde hørt, at Jesus han var opstået fra de døde. De havde endda hørt det fra nogle kvinder, som havde set den tomme grav. Og det kunne de simpelthen ikke tro på. De kunne simpelthen ikke holde det ud. Så de var jo i Jerusalem, og så var de nødt til at gå 11 km væk fra Jerusalem, fordi de kunne ikke holde det ud det der. Men åbenbart, så Jesus han slår følge med dem på den her vej væk fra Jerusalem, hvor han så ligesom kommer i snak med dem. Og så det er ligesom i den forbindelse, at Jesus han spørger, hvad der er sket. Og så forklarer de jo så, at har du ikke hørt, at Jesus fra Nazaret, han døde, og vi havde lige sat al vores håb til ham. Og ja, så var han jo ikke den, han sagde, han var. Eller, nej, fordi det var egentlig ikke det, der var. Det var, nu siger de der kvinder, at han er opstået fra de døde, og han ikke er i graven. Og vi er for øvrigt 11 kilometer væk. Det er jo lidt ironisk, men det her i kapitel 24 i Lukas evangeliet, vers 25-27, der står sådan her. Da sagde Jesus til de her to, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og det er jo nemt at henvise i Jonas' bog til kapitel 2, vers 1. For der står der jo, at Jonas blev slugt og var i havdyrets bu i 3 dage og 3 nætter, som Jesus også siger. Men hvad med her kapitel 1? Er han der overhovedet? Er Jesus der overhovedet i kapitel 1? Fordi der er nemlig en parallel mellem Jonas og Jesus. Der er også mange ikke-paralleller, hvor det virkelig er stik modsætninger. Men der er paralleller mellem Jonas og Jesus. Og den parallel, den ser vi, at Jesus, han også var i en båd, hvor der var den her kæmpe storm, og Jesus også sov. Og det er i Matthæus evangeliet kapitel 8, vers 23-27, hvor vi hører, at der sker det her. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham, og der blev et voldsomt uvejr på søen. Så båden skjultes af bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange i lidetroende? Da rejste han sig og troede af stormen og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Så her ser vi altså en parallel mellem Jonas og Jesus. De sover begge to, de er under samme vilkår. Og så selvfølgelig, så er der det med Jesus, at han er meget mere end Jonas. Fordi han, bare ved hans ord, kan få det til at være helt stille. Det kunne Jonas ikke. Jonas, han skulle blive smidt over bord for at gøre det helt stille. Og det er for ligesom at påpege det her. Altså fordi vi kan alle sammen sige, at Jesus er meget mere end Jonas. Men vi skal også huske på, at vi er ligesom Jonas. Vi har fået Guds ord betroet. Vi tror, fordi at vi har hørt ord. Og den forskel, der er mellem Jonas og Jesus, ja, den siger Jesus selv i Matthæus kapitel 12, vers 41. Og se, og så peger han altså på sig selv, her er mere end Jonas. Og det var jo søndagens evangelium, ja, hvor han siger det her. Så det er ligesom en parallel. Men så er der lige den sidste ting, som jeg tænker, det er godt at slutte af på. Fordi jeg tror ofte, vi glemmer at se på, og det gik i hvert fald op for mig, at jeg har fuldstændig overset det her. Men når vi læser Jonas, så er det ligesom, vi går ind til Jonas' bog med, jamen vi skal jo bare lige bruge den der i kapitel 2, hvor der står, at han var i havdyrets bu i 3 dage og 3 nætter. Fordi det peger jo på, at Jesus er opstået fra de døde. Men der står jo faktisk noget her, som det ligger i det, det er jo, at Jonas, han skulle dø. Han skulle dø på grund af sin synd. Og i og med, at han blev smidt over i havet, så var det, at han var med til at frelse de her sømænd. Fordi de var kommet til tro på himlens Gud. De var faktisk kommet til tro på Jesus. Det var De så det med deres egne øjne, men de hørte jo også bekendelsen, som Jonas han sagde, at jeg frygter, jeg tilbærer himlens Gud. Og det var med det udgangspunkt. Ham her, den lille profet, den lille sure profet, som ikke vil overhovedet til Nineve, den der hedenske by, han bliver simpelthen et billede på Kristus. Ham, som offrede sig selv for hele verden. Det havde Jonas jo aldrig nogensinde forestillet sig, at han skulle være en del af. Men det kan vi se herefter, at han fik lov til at vise et lille fingerpeg, et lille glimt af, hvem Kristus er. Så Jonas, han døde for de her sømænd, for at de kunne blive frelst, og de blev omvendt. Og de så Kristus. Det samme gør vi, når vi ser, at Kristus, han døde for os. Han døde ikke bare for 2.000 år siden for en bestemt folkegruppe, eller han blev ikke bare slået ihjel, fordi han var pissirriterende. Nej, han gik i døden for os. Det er alfa og omega. Og jeg er godt klar over, at det sådan, der er også mere til det jo. Fordi han opstod jo fra de døde. Og det tager vi også i kapitel 2. Men vi skal bare huske på, Jesus døde. Og vi ser et lille glimt af ham her i kapitel 1. Og vi skal ikke være bange og flygte væk fra Herrens ansigt på grund af vores synd. Vi skal ikke være bange for Herren, fordi vi kan træde frem med fuld frimodighed over for Gud. Og sådan som, altså også på dommens dag. For ligesom han er, sådan er vi også i verden, som Johannes sagde i sit første brev, kapitel 4. Så det er nogle få betragtninger ud fra Jonas. Og så vil jeg også gerne afslutte med en bøn, og så er der plads til spørgsmål bagefter. Kære Gud og far i himlen, jeg takker dig for, at du har åbenbaret dig i dit ord, at du er kommet til verden, og at vi også kan få lov til at læse om dig her i en lille profet, som overhovedet ikke gør det, som du sagde til ham. Far, tak fordi at vi har mulighed for at træde frem for dig med fuld frimodighed og ikke frygte, at du vil os noget ondt, men at vi kan komme frem ligesom børn, og du hører på os. Jeg lægger også resten af den her aften over i dine stærke hænder, og jeg beder dig om, at du må lede os i din sandhed, fordi dit ord er sandhed. I Jesu navn. Amen. Yes. Så